Salom alaykum, kim qop ketgan 2012 da? 103 102 emas, 0302 da. Aytishardi zamon tez o'zgarib ketdi deb, a? O'zgardi, lekin baribir ham ko'nikdiga.
Endi yo'llarimiz radarsiz bo'lmaydi. O'qishdan qochish ham xatarsiz bo'lmaydi. Hatto daraxtlar ham qadrsiz bo'lmaydi. Unutmaymiz, o'tmish qabrsiz bo'lmaydi. Kelajak qilar davo, o'tmishdan kelar sado. Yangi so'zlar kirib keldi, trader, ambassador. Motivator, IT-shnik, ChatGPT, intellect. Oldin SMS bo'lardi, hozir esa bu direct.
Hech qanaqa dastavka va hech qanaqa uzum tezkor. Tezkor faqat tez yordam va prosta nomi edi tezkor. Ishkal bo'lsa tez bilardi, mahalla komitet bor. Hozir esa internetda
bular vs O'zbekiston.
Uchga yozmay qoldi bo'ldi, kimda pasta bor degan savol bo'lardi. Bu hayotda kimni esida bor?
Manda bor.
Zamon farqin yana kimla aytolarkin? Kimdan chiqqan kasallik patiska tasha qaytararkan? Mayli, progressga qarshi turmaymizu. O'zimiz ham Nokiada yurmaymizu. Voydot.netga boshqa kirmaymizu. Hatto game klubdan o'chga qolmaymizu.
Sanda bor, hammada bor ehtimol. Xozak va himoya qiladi kep qosa shamol. Tan olinglar, Marvel boshgana bo'lib ketdi ba tamom. Esimizda 2012 oxirgi zamon.
Kimda bor? Bu taassurot kimda bor? 2012 yillar uje telegramda bor. Nimaga bunaqa dedikin deb ensasim qotirishadi. Yana bir ko'z yumib ochdi, o'qishni bitirishadi.
Ey, xotira qolarkan asta bari-baridan. Vaqt o'tadi to'xtamasdan har-haridan. Bari farqing qolmas ekan qari-qaridan. Asta kuzatarsan bari nari-naridan.
Asta zerikarsan barchalari-laridan. O'tmishni eslab qolasan har-haridan. Bari farqing qolmas ekan qari-qaridan. Asta kuzatarsan bari nari-naridan.
Bu hayotiy tajribamiz sanasak necha yillik. Rangli suvlardan bezor bir to'yib oddiy suv ichaylik. Qancha qimmat suv bo'lmasin, artizandek bo'lolmaydi.
Strelkali soatda ko'pchilik vaqtni bilolmaydi.
Tobora o'tadi vaqt, bugun bizga to'xtadi vaqt.
Qarimadik,
yo'ligadir bugun o'tmish to'xtadi naq.
Sevgi izhor qilish uchun boshqalardan o'ringandik.
Bugun o'sha kunlarni eslab xuddi sog'ingandik.
Endi bozorcha emas, supermarket bo'lib ketdi. Sezdinglarmi, kaseta degan so'z prosta yo'q bo'lib ketdi. Oldin oyni qosh ko'si bo'lar, buni kim ko'rgan? Kim bir marta bo'lsa ham podyezdda baqirib ko'rgan?
Ha!
Ko'chalarni bessagoni bo'lganmiz. Kimlarni tinchini buzyapmiz deb o'ylamaganmiz.
Hozircha bitta shovqin qilib ko'rsin birorta patsan. Derazani ochib,
o katta xolini uydamisan?
Ey, xotira qolarkan asta bari-baridan. Vaqt o'tadi to'xtamasdan har-haridan. Bari farqing qolmas ekan qari-qaridan. Asta kuzatarsan bari nari-naridan.
Asta zerikarsan barchalari-laridan. O'tmishni eslab qolasan har-haridan. Bari farqing qolmas ekan qari-qaridan. Asta kuzatarsan bari nari-naridan.
Alo?
Hozir o'tdim maktabimiz yonidan. Asaram qomapti eski holidan. Nima deyish mumkin, hayot rostdan ham o'zgaribdi. Yoki mandagi bu ikkita ko'zim to'chna qaribdi. Maktabdan qochib ketish ham bizga muammo emasdi. Kim kimidir urib qo'ysa ota-onasi kemasdi. Balki hozirgi holat bir tomondan yaxshilikka,
no boshqa tomondanchi
mayli u ham yaxshilikka.
Ilgari orzu bo'lardi biznesmen yozingizda bo'l. Hozir yarmi chaqimchi, yarmi vashe pitbol. Oldin qizlarda bet degan tushuncha bo'lardi. Hozir esa salomidan tushunasan to'ch Nabezbet. Ajoyib stil bo'lardi nomi nima edi?
Emo.
U paytda ko'chalarni karol edi.
Devo.
Mayli bu kunlarni yana qachon kim bilar eslardik. Unutmaymiz paytida ummonni biz ham eshitardik.
Unutadi inson barin unutadi, zero xotirasi bari ketadi. Ketadi xotiralari ketadi, no qayta mon olib ketadi. Xayol degani tepada tursada, parvoz qilsada orzular tomon eltadi. Eritadi garchi muz yurak bo'lsada, eritadi go'yo quyosh nurin taqdidek. Zero yana nostalgiya tortadi xuddiki qandishim. Zero xuddi eski multik zvera boyidek yo'ydik. Balki barini hazilga taqdir yo'llarida magazinga.
Qanaqa magazinga?
20 to'yga yetdi magazinga. Sal narroqga yurganda o'ngga poворот i dalshe.
O'ngga poворот i dalshe shodlik-ku.